Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Sigurður Kári Kristjánsson svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, ég ítreka það ennþá að ég er ekki í Framsóknarflokknum og ekkert á leið þangað og ætla ekkert að fara að svara hér og túlka einhverja samþykktir þess ágæta flokks með fullri virðingu fyrir honum. Það eru aðrir sem eru fullbúnir til þess, meðal annars tveir háttvirtir þingmenn sem að viðstaddir eru þessa umræðu. Háttvirtir þingmenn Hjálmar Árnason og háttvirtur þingmaður Dagný Jónsdóttir, og ég ætla að biðja háttvirtan þingmann Jón Bjarnason að reyna nú að fara að fjalla um efnisatriði málsins. En ég verð nú að segja það að ég hef nú orðið fyrir nokkrum vonbrigðum með háttvirtan þingmann sem að ég hef að öðru leyti nokkuð miklar mætur á, reyndar af öðrum ástæðum heldur en hans pólitísku skoðunum. En ég var að vonast til þess að þessi umfjöllun um málið milli annarrar og þriðju umræðu myndi leiða til þess að háttvirtur þingmaður kæmist nú upp úr þeim hjólförum sem hann var í hér við fyrstu aðra umræðu um það að með þessu frumvarpi væri ætlunin að einkavæða Ríkisútvarpið. Í fyrstu grein frumvarpsins segir: sala félagsins eða hluta þess, sameining þess við önnur félög eða slit þess er óheimil. Og með þeim breytingatillögum sem við erum að leggja til hér núna, meiri hluti nefndarinnar, þá erum við enn að skýra þessa annars skýru grein frumvarpsins.
Þá veitir andsvar